And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Jumanne, Julai 27. Karibu katika safari ya VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Hii ni VOA Swahili, kipindi hewani. Tumekuandalia mengi dakika 30, tukiwa na habari na vidokezo na mengi zaidi katika mitandao ya kijamii.
Ndani ya safari hii utasikia mengi kuhusu michezo ya Olimpiki ambayo bado ni wiki ya kwanza, na wachezaji kutoka Afrika waanza vibaya, hasa katika mchezo wa makonde.
Jamii za wavuvi kule nchini Uganda walalamika kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu.
Utasikia pia mengi kuhusu tozo huko nchini Tanzania, vituo vya utangazaji hasa redio. Tozo za mataifa mengine zinakwendaje?
Katika yavumayo mitandaoni hii leo, Sunday Shomari anajaja kama pishi la mtele.
Na pia tutazungumzia COVID-19, na juu ya hayo kuna mziki pale katikati hukuongoongoa. Lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Idara ya kitaifa ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini Uganda imeanza uchunguzi kuhusu ripoti za usafirishaji haramu katika jamii za wavuvi wa wilaya ya Kyotera, ambapo inadaiwa kwamba wasichana na wanawake walio katika mazingira magumu kimaisha wanaripotiwa kuolewa kwa muda bila wao kuridhia ndoa hizo. BMJ Mureithi amekuwa akifuatilia yaliyojiri na hapa anayo maelezo zaidi.
Katika juhudi zake za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, shirika hilo la kitaifa linasema lina habari za kuaminika kuhusu jinsi wasichana wa umri mdogo ambao wanapitia maisha magumu huchukuliwa na wavuvi na kupelekwa manyumbani mwao, ambako wanalazimishwa kutekeleza majukumu ya mke kwa kipindi fulani kabla ya kutelekezwa. Naibu mwenyekiti wa shirika hilo Agnes Igoye amenukuliwa na gazeti la Daily Monitor akisema kwamba huo ni utumwa wa kijinsia. Wilaya ya Kyotera, ambako visa hivyo vimeripotiwa kukithiri, inajumuisha fukwe za ziwa Victoria na inaunganisha visiwa vingi vidogo ambako wavuvi wengi huishi. Biigoye amesema baadhi ya waathiriwa huchukuliwa na washukiwa kwa ahadi za uongo na hatimaye huishia kwenye nyumba zao bila chanzo chochote cha mapato au mahitaji ya msingi kama vile chakula, na baadaye wanalazimishwa kutumiwa kingono. Bi Igoye amegadabishwa mno na habari hizo.
The question I really want us to ask traffickers is that, is it dangerous? Are you fearful to traffic people?
Hapa anasema no, swali ambalo kwa kweli ningependa tuwaulize wasafirishaji haramu wa binadamu ni je, ni hatari? Je, unaogopa kuwasafirisha watu kiharamu? Wapo watajibu la, basi tuna kazi ngumu ya kufanya. Wanatakiwa kuwa ndio wanaogopa kufanya hivyo, lakini ni lazima tuungane pamoja kuhakikisha hilo limefanyika.
But we have to unite in action to make that happen.
Ingawa vyombo vya usalama havina takwimu za kutosha kuhusu athari kamili za tatizo hilo, serikali ya Uganda inasema inaamini ripoti ya shirika linalohusika na kwamba uchunguzi wa suala hilo unaendelea. Bigoya alisema kwamba maafisa wanaofuatilia yalojiri wamemweleza kuwa baadhi ya visa huripotiwa kama vurugu za nyumbani. Jitihada za kupata kauli kutoka kwa mkuu wa wilaya hazikufua dafu. Ripoti ya Marekani ya mwaka 2021 kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu ilionyesha kwamba Waganda wengi, wakiwa ni pamoja na watoto, wanazidi kusafirishwa kwa biashara ya ngono au dhuluma za kijinsia ndani na nje ya nchi. Nayo ripoti ya mwaka ya polisi wa Uganda kuhusu uhalifu na usalama ilionyesha kwamba watu 666 walikuwa ni waathiriwa wa usafirishaji haramu wa watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki hapo mwaka wa 2020, ikilinganishwa na waathiriwa wapatao 455 mwaka wa 2019.
Ndiyo mambo hayo ya Uganda kuhusiana na sekta ya uvuvi anavyoripoti hapo BMJ Mridhi. Na katika taarifa zaidi, michezo ya Olimpiki iliyoahirishwa mwaka uliopita wa 2020 kwa sasa imechacha katika jiji la Tokyo huko Japan, ambako wanariadha wa Afrika wanapigiwa upato kufanya vyema katika kushinda nishani uwanjani. Baadhi ya wanamichezo wa Afrika tayari wamepoteza katika michezo mingine kama vile masumbwi na voliboli. Sandy Shomari amefuatilia michezo hiyo kwa makini na hivi ndivyo anavyosimulia.
Nambasi, moja kwa moja tuangalia na yojiri kule kwenye michuano ya Olimpiki Tokyo, Japan 2020. Msikilizaji, Afrika ilipata ushindi kadhaa wa awali katika mashindano ya ndondi ya Olimpiki siku ya Jumatatu, wakati michezo ikiingia wiki yake ya kwanza kamili. Lakini pia ilishuhudia mabondia mwanamke pekee kutoka Somalia akitolewa kwenye michuano hiyo. Ramla Said Ahmed Ali alipoteza pambano lake la uzani wa fedha kwa pointi 5-0 dhidi ya Maria Claudia Nechita wa Romania, wakati bondia mwingine wa kike Halud Mulahi Limi wa Tunisia alipoteza pia kwa pointi 5-0 dhidi ya Sini Airi wa Japan katika uzani wa fedha. Na kwa upande wa wanaume, Tete Suleiman wa Ghana alifuzu kuingia raundi inayofuata baada ya kumshinda Rodrigo de la Rosa Marte wa Jamhuri ya Dominican kwa pointi 3-2 katika uzani wa fly, wakati Patrick Chinyemba wa Zambia alimshinda Alex Winwood wa Australia pointi 4-1 katika uzani huo huo wa fly. Naye Yunesi Nemuchi wa Algeria alimshinda David Kavuma Semuji wa Uganda katika uzani wa kati, wakati David Mwanekabwe Shama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alimshinda Diodon Nsengusei wa Cameroon kwa pointi 3-2 kwenye uzani huo wa kati. Wakati huo huo, Rajabu Otukile Mohamed wa Botswana alishindwa kutamba mbele ya Martinez Rivers wa Colombia katika uzani wa fly. Na leo hii basi, mwendelezo wa ndondi kwa upande wa wanaume, bondia wa Uganda Bogwi Shagiri alipoteza mchezo wake wa uzani wa welter dhidi ya Mediev Eskekan wa Russia. Na katika uzani wa juu ule wa heavyweight kabisa, aliitwa bondia wa Kenya Ochola Eli Ajoi alipoteza mchezo wake dhidi ya Cruz Julio wa Cuba, wakati bondia wa Zambia Steven Zimba alipoteza mzani wake wa uzani wa welter dhidi ya Zamkovoy Andre wa Russia. Na kwa upande wa wanawake, bahati pia haikuwa kwa upande wa Afrika, kwani mpiganaji wa Kenya Elizabeth Akinyi alipoteza mchezo wake wa uzani wa welter kwa KO baada ya referee kusimamisha pambano dhidi ya Panguana Alcinda Helena wa Msumbiji. Tuangalie basi upande wa beach volleyball kule kwenye mchanga baharini wanaocheza pale. Wachezaji wawili wawili upande huo wa Kenya alikuwako Makoka Gaudensia akiwa naye Kadambi Brakides, ambao wanashika nafasi ya 32 barani Afrika, lakini walipoteza mchezo wao wa kwanza na kutolewa kwenye michuano hiyo kwa upande wa volleyball dhidi ya Brazil. Hawa wanashika nambari 9 duniani. Yuko Silva Ramos na Silva Rebecca walipoteza kwa seti 2-0. Wakati wa Marekani, Clash Kelly na Sarah Sponsil wakicheza kwa mara ya kwanza walisajili ushindi wao wa pointi 2-1 dhidi ya wachezaji hatari wa Latvia, Graudina Tina na Kravenoka Anastija. Na katika Pool A, Wajerumani Sude Jelia na Boga Kala waliangukia pua dhidi ya Humana Paredes Melissa wa Canada na Parvan Sara kwa seti 2-0. Basi endelea kufuatana nasi katika michuano hii ya Olympic Tokyo. Jina langu ni Sunday Shomari, narudisha Mombasa Studios kwako Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Tumekuwa na mwanzo mbaya kweli, ulivyosikia Shomari akiripoti hapo. Nimeona Mkenya fulani kwa mtandao akiandika, mimi bado michezo kwetu haijaanza, tunasubiri ianze. Yaani akisema hivyo, anasema kwa vile riadha bado haija shiriki, anasubiri kianza ndio Olimpiki ya Kenya imeanza.
Aha. Hata hivyo muda naona umebakia mchache tu kujitayarisha kwa michezo hayo.
Lakini masikitiko Uganda, naona wanadada wanalamikia kwamba ndoa ambazo hajaridhia.
Ni kweli kabisa, na pia unajua tulikuwa kuna taarifa kama hizo hapa nchini Kenya, lakini ilikuwa ni nyakati za nyuma ambapo ilikuwa wasichana wanatoweka, kumbe wakitafutwa wameingia katika ndoa.
Ipo biashara ya kuvua samaki na pia ya kuvua watu. Unapokea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, pia katika redio wa shirika eneo la Afrika Mashariki na ukanda wa Maziwa Makuu. Hivi punde tumpishe Sunday Shomari atuletee habari za dunia.
Botswana ilitumia wanajeshi nchini Msumbiji siku ya Jumatatu, na kwa nchi ya kwanza kati ya mataifa wanachama 16 wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kupeleka wanajeshi kusaidia kupambana na uasi wa Islamu wenye itikadi kali katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Rais wa Botswana Mogwetsi Masisi Alisema wanajeshi watashirikiana na vikosi vya jeshi la Msumbiji na wanajeshi wengine waliopelekwa na nchi wanachama wa SADC ili kumaliza uasi ambao zaidi ya watu 3,000 wamefariki dunia tangu mwaka 2017. Vikosi vya Botswana vitajiunga na wanajeshi wapatao 1,000 waliowasili Msumbiji mapema mwezi huu kutoka Rwanda, ambayo si mwanachama wa SADC. Wanajeshi wa Rwanda waliripoti tayari kuwa katika operesheni. Tovuti ya habari ya ndani Karata de Mozambique ilisema walikuwa wamekushaua waasi 30 wiki iliyopita. Ujumbe wa SADC nchini Msumbiji utaongozwa na jenerali wa Afrika Kusini Xolani Makanyi, ambaye yuko Msumbiji kama sehemu ya waliopelekwa mapema. Raia takriban 3,000 wa Ethiopia wanaotafuta hifadhi walivuka na kuingia Sudani Jumatatu usiku, kulingana na ripoti ambayo AFP ilipata. Watu hao wanatokea katika mkoa wa Amhara ambao unapakana na mkoa uliokumbwa na mzozo wa Tigray. Mikoa hiyo miwili ambayo yote inapakana na Sudan imegubikwa na mzozo wa ardhi wa miongo kadhaa ambao umekuwa kiini cha vita vya miezi 8 huko Tigray. Watu wapatao 3,000 kutoka kabila la Kemant walivuka mpaka Jumatatu usiku kwenda kijiji cha Taya katika jimbo la El Gedraf, ripoti ya serikali ya Sudan ilisema. Wanaotafuta hifadhi kutoka eneo lenye vita walikuwa wakijitokeza, iliongeza. Taya ipo katika wilaya yenye mgogoro ya Alfashaka, ambako wakulima wa Ethiopia wanalima kwenye ardhi yenye rutuba inayodaiwa na Sudani. Senata mstaafu wa Marekani Mike Enzi, Mrepublican wa Wyoming, anayejulikana kama aliyekuwa mstari wa mbele kufikia mwafaka katika Washington inayozidi kubadilika, amefariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 77. Enzi alifariki Jumatatu akiwa amezungukwa na wanafamilia na marafiki, msemaji wake wa zamani Max Dunforio alisema. Enzi alikuwa amelazwa hospitalini kutokana na kuvunjika shingo na mbavu baada ya kupata ajali ya baiskeli karibu na Gilead siku ya Ijumaa. Alikuwa na hali thabiti kabla ya kusafirishwa kwenda hospitali huko Colorado, lakini alibaki mpoteza fahamu, alisema Dunforio. Shirika la Human Rights Watch limeshutumu jeshi la Israel kwa kutekeleza mashambulizi ambayo yanaonekana kuwa uhalifu wa kivita wakati wa vita vya siku 11 dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas mwezi Mei. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu litoa hitimisho lake Jumanne baada ya kuchunguza mashambulizi matatu ya anga ya Israel ambayo ilisema iliua raia wapatao 62 wa Palestina. Ilisema hakukuwa na malengo dhahiri ya jeshi katika eneo hilo kwa mashambulio hayo. Ripoti hiyo pia iliwashutumu upande wa Palestina, ambapo kwa walituma makombora na roketi zaidi ya 4,000 zisizo na malengo kwenda kwenye maeneo ya watu wengi ndani ya Israel.
Kitoweka basi kitupatia fursa ya kuingia katika mjadala wetu wa barazani, ikiwa hii leo tumekurushia swali letu pale katika kurasa yetu ya FB ya VOA Swahili. Swali letu linakwenda hivi: nini maoni yako kuhusu kupunguzwa tozo za leseni za redio za jamii nchini Tanzania? Maoni yako basi tumeyapokea, tunaendelea kupokea, lakini kwanza awali tuende kwa simu.
Nakwambia baada ya swali hili kurushwa mtandaoni VOA, maoni yalikuwa ni zaidi ya 100 katika muda wa nusu saa tu, ishara kwamba Radio Tanzania ni uhai. Haya basi tuelekee huko Tanzania kwenyewe. Matthias ama Matthias vile unapenda kutamka, anasema yuko Kigoma huko Tanzania, anasema ni jambo njema. Karibu sana utoe maoni yako.
Asante. Niko Wilaya Kibondo, mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Swala kama hili ni jambo jema sana, nimekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu kwa kile ambacho serikali imekifanya kupunguza tozo kwa media ambazo ndo zinamgusa moja kwa moja jamii, mwananchi, hasa wa maeneo mengi kama vijijini, ambaye anapata fursa ya kupata vitu mbalimbali ambavyo ni maelekezo kutoka serikalini. Kwa hali kama hii, media zitakuwa nyingi, watu watafungua media, tozo zilizokuwa kikwazo hazitakuwepo, wataona ni tozo tu ya kawaida. Kwa hiyo ile gharama ambayo walikuwa wanaiogopa haitakuwepo. Kwa hiyo watu watafanya vitu vyao vingi, kutangazia umma, kutoa taarifa kama serikali inataka kitu hiki, au kuibua kero ziko sehemu mbalimbali kwa watu na kufika sehemu husika, inatolewa ufafanuzi.
Shukrani sana kwa kushiriki nasi.
Asante pia, kazi njema.
Tuvuke boda tuje nchi jirani ya Kenya, tumpate Nation wa Gongoche, sema ni vyema kupunguza tozo za leseni za redio.
Nation, haya, nikukaribisha uchangie, karibu.
Nimeshukuru sana kwa via kwa matangazo yenu mazuri. Sasa ningependa kusema tu kwamba ikiwa wamepunguza tozo la ushuru itakuwa sawa, kwa sababu mambo ya utangazaji wakipunguza itakuwa sawa, kwa sababu matangazo, unajua, yakiwekwa sawa inafika watu wengi, ndio maana tozo ikipunguzwa itakuwa sawa. Haya, niko kazini kidogo.
Tumesikia maoni ya huyo Mkenya hapo kwa jina la Nation. Kuna Mtanzania mwingine hapa anasema hii mada ni moto sana.
Asante sana, habari za huko?
Twashukuru sana. Naona umetuandikia hapa kuhusu tozo kwamba mada hii ni tamu, hebu tueleze kwa nini.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, mimi ni mwanachama wa Sakatonge Salam Club, nipo Babai Dodoma nchini Tanzania. Serikali kupunguza tozo haswa katika redio za jamii hapa nyumbani Tanzania ni jambo jema sana, kwa sababu kwanza wale watu ambao wana uwezo wa kufungua hivi vituo vya redio, mimi nadhani watafungua kwa wingi sana, na itakuwa ni jambo jema sana, kwa sababu redio zimekuwa ni msaada mkubwa katika kutoa elimu mbalimbali. Kwa hiyo moja kwa moja kwamba vyombo vya habari vikiwa vingi vitasaidia kwa wananchi kuhakikisha kwamba kupata elimu mbalimbali ambazo zitakuwa zinapatikana kupitia vyombo vya habari, lakini pia weza kupata habari urahisi zaidi na vitu kama hivyo. Mimi nadhani ni jambo zuri sana, litakuwa na faida kubwa sana haswa kwa wananchi. Ninapongeza sana serikali kwa hatua hii ambayo wameisikia, kwa sababu vyombo vya habari umekuwa ni msaada mkubwa sana sana haswa kwa huku vijijini, unakuwa na taarifa zingine hazifiki kwa uharaka, kwa hiyo lakini kupitia chombo cha habari ni rahisi sana kuzipata habari hizi, kwa sababu unakuwa unasikiliza redio, utapata habari, utaelimika, utaburudika, vitu kama hivyo. Kwa hiyo serikali mimi nadhani imejaribu kufanya kitu kizuri sana ambacho kitakuwa na manufaa kwa wananchi pia.
Sawa sawa, asante ndugu kwa kushiriki.
Asante sana VOA.
Naona unatumika vizuri kama mtangazaji kamili wa redio.
Na kipaji hicho.
Haya basi, tuangalie jumbe. Nianze na ujumbe wake, anajiita Xavier Sande, asema mimi naona ni jambo jema, pia naomba serikali tizame kwa jicho lingine hizi tozo za M-Pesa na Tigo Pesa.
Naye Demikius Oyo wa Mleba anasema ni jambo lenye tija sana katika taifa letu la Tanzania, maisha ya sasa ni magumu.
Kutoka kiwanja Rushuru, Malikwisha Alexis kule DRC anasema naona ni jambo zuri kabisa ambayo serikali ya Tanzania imefanya, raia kupata hela ni tatizo kubwa sana.
Naye Franco Kisanga anasema ni wa Isibania boda ya Kenya, anasema enyi viongozi, kwani hamuoni kuwa mnabebesha wananchi mzigo mzito kwa kuwadimbikizia gharama nyingi? Ala, basi ujumbe wake huo ndio unatufikisha ile sehemu ya kupata burudani, maanake safari haikamiliki bila muziki.
Tumpishe katika burudani binti mmoja huyu kutoka hapa nchini Kenya, akiwa na kibao chake cha Peter Nawe akimshirikisha Queen of Gangeton Saru. Burudika.
Kata sana pake wamedada, mindo fundi waizi kosi, ukisleki na pita na ye tena kimbogi mbogi, ukisleki na pita na ye mina piga shonda ni moti, mbombole bila toti kwenye shere unikosi, tushalewa mkomboti, mina piga shonda shonda ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Akizeki minapita na. Akizeki minapita na. Akizeki minapita na. Pita, pita, pita. Akizeki minapita na. Pita, pita, pita. Ziki fande. Mnania nekuja paka na bia ukiniridhia chali yako na kuibia kwake nitaingia jumu umekufikia vako za road trip ni baby kanyagagia mimi niko shaila kwako nitapiga show kama unapenda michezo mimi napenda big show kastingo za kutani mimi nitakufadi kwa show nitakufadi kwa show kinyonga pa kwako hey. Mimi nitakutista kumwagia makiss na ngori tazifix tu napenda ukiwa na beef hey. Nitaka unihisi na mimi uko na kiss unaona mimi ni cheese wakingora nitawadisi hey. Hapo unakwama kwanza nitashika kadumba pole pole ndivyo tunajenga nyumba nikuangana tu kwa uri na uvumba wengine wakichezana si tunacheza ngarumba ninapiga shonda ni moti ngombolo bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti ninapiga shonda ni moti ngombolo bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti.
Mwanamuziki huyu chipukizi Jovio na wimbo huo wa Pita Nawe. Naona kweli kwa miezi kadhaa iliyopita umeburudisha wengi sana nchini Kenya, hasa katika pwani ya Kenya.
Kabisa, Pita Nawe. Hapa Kenya unajua ukiambiwa Pita Nawe ni kwamba unapita na mtu wa mtu. Ukikaa vibaya na Pita Nawe yani.
Nakaa mkawa kula sio?
Ndio hayo basi.
Lisiwe ni kosa la jinai basi.
Sheng ya Kenya hiyo.
Haya, nadhani sasa umeongoka vya kutosha hapo. Tuingilie masuala ya kama huna kazi, kipengee muhimu sana hapa katika matangazo ya VOA Swahili. Msanii wa sanaa ya uchoraji kwa kutumia rangi, jinsi anavyopata riziki yake ni kutokana na kipaji chake ambacho anasema muda mrefu kimemlisha yeye na familia yake. Amekutana na mwenzetu Amina Chombo na hapa anajieleza.
Mimi ni Ocheng George, mchoraji na mwandishi, ama hata wengine wanaita songwriter. Nimefanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 15. Ni kazi nzuri sana kwa sababu ni kazi ambayo inahitaji tu uwe na talanta kidogo na pia uweze kuwa na bidii ya kuifanya, yani ile kujituma zaidi. Ni kazi ambayo ina faida nyingi kwa sababu mtu anaweza kuita kazi mahali ukalipisha na baadaye ukatumia material kidogo sana ya pesa kidogo, so ukaja ukabaki na faida kubwa ambayo inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba unalisha familia yako. Kwa mfano mimi nimelisha familia yangu na hii kazi kwa muda hiyo yote, na ni kazi ambayo inalipa kama umejitolea, kwa sababu unaweza ifanya kwa gari, ili kuchora gari, ukachora nyumba, ukachora signpost na kadhalika. Pia kazi hii, changamoto ni kwamba unaweza itwa mahali ukafanya kazi na baadaye mwenye kazi akaanza kuwa msumbufu kwa upande wa kulipa. Kwa hivyo hizo ni changamoto ambazo pia lazima ukumbane nazo. Pia unaweza fika kwenye kaunti zingine ambazo unafanya hiyo kazi, lakini katika ile harakati wewe umepewa kazi ili upate hela zako, unakuta manispaa inakuja inakubeba na hizo vitu zako, inawaambia mjalipe hii advertisement. So vitu kama hizo huwa tunapambana nazo tunaendelea. Kazi hii sio kazi ambayo inahitaji kuwa na gharama kubwa ili kuianzisha. Unaweza ifanya hata bila kuwa na workshop, unaweza fanya hii kazi. Hiyo ndio uzuri yake kabisa. Unaweza uweka materials zako kwenye begi na ukaweka kwa mgongo, umeitwa mahali ukaenda ukafanya kazi. Ningependa tu kuhimiza vijana kuhakikisha kwamba wanafanya, wanajiingiza katika hii kazi. Usikae pale nyumbani ya kwamba hauna kazi. Kazi ipo. Tafuta mtu ambaye ni generator. Mara nyingi wengi wao hujiita wasanii. Kaa naye, utaona vile anavyofanya, vile anavyochanganya marangi, vile anavyofanya pale. Fanya vile anavyofanya. Na ukifikia kiwango chake pia unafundisha vijana wenzako. Kwa mfano mimi nimefundisha vijana wengi sana na ninashukuru.
Sande Shomari anaingia na yavumayo mitandaoni, akiangazia habari katika mitandao ya Facebook, Twitter na pia mitandao kama vile ya Instagram. Karibu.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia na ujiri kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko kwenye mitandao ya kijamii. Ni habari ya mchezaji tennis maarufu Naomi Osaka, ambaye ametolewa kwenye michuano ya Olympic baada ya kupoteza mchezo wake dhidi ya Markéta Vondrousová wa Czech Republic. Ni kitu ambacho wengi hawakutarajia, wakitegemea kwamba mchezaji huyu maarufu kabisa Naomi Osaka angeweza kuondoka na medali ya dhahabu, lakini hali imebadilika. Mambo yanaweza kwenda haraka bila kutegemea. Kwingineko ni meya wa county ya Orange, Florida hapa Marekani, Jerry Demings alisema siku ya Jumatatu kwamba kaunti yake ambayo pamoja na eneo la Orlando, Florida, kule maarufu kabisa kwenye parks mbalimbali pamoja na Disney, ipo kwenye hali ya shida, wakati kesi za COVID-19 zinaongezeka kwa wingi kweli kweli katika eneo hili. Akisema akapozungumza na waandishi kwamba idadi ya kutisha ya watu maututi wanaingia kwenye hospitali zao, na hii imekuwa ikizungumzwa kwa muda mrefu hapa Marekani kwamba hii ni pandemic ya wale ambao hawajachanjwa. Wale ambao hawajachanjwa wanapata maambukizi ya haraka sana hivi sasa ya COVID-19 hii aina ya Delta, nchi ikipiga kelele watu waende kuchanja. Kwingineko ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kwamba anazindua chanjo ya COVID-19 hapo kesho Jumatano Ikulu jijini Dar es Salaam, wakati nchi hiyo imepokea inasemekana chanjo zipatazo milioni moja za Johnson & Johnson kutoka Marekani katika ule msaada wa mpango wa COVAX, na amesema yeye mwenyewe atakuwa mstari wa mbele wa kwanza kwenda kupokea chanjo hiyo, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Dr. Gwajima. Kwingineko, polisi wa Kenya inasemekana kwenye hati ya kutafuta kundi la majambazi ambao waliingia na kuiba katika benki ya Equity asubuhi ya leo huko nchini Kenya, ambapo mashahidi wanasema watu wenye silaha waliingia na kuwashambulia maafisa wa polisi na kuanza kuiba kwenye benki hiyo. Hivi sasa msako unaendelea. Basi hayo ni baadhi tena tamba kwenye mitandao mbali mbali. Nirudi kwako Mombasa Studios, Joseph Kioko na Salma Mohamed.
Shukran sana Shomari kwa kutupasha mengi hayo katika mitandao na pia katika vyombo mbali mbali vya habari. Sasa ni ule wasaa wa kuangalia swali la leo. Tunakuwa na swali ya pale kila siku Jumatatu hadi Alhamisi, na leo tumekuuliza, je, unaona kama kuna umuhimu wa kuongeza masharti ya kupambana na wimbi la tatu la COVID-19.
Naitwa Oscar Williams, ndio ujumbe huu wa kwanza nikiwa naupokea kupitia katika harafa zenu Facebook VOA Swahili pale. Anasema yeye nipo Inyonga Mlele, Tanzania. Binafsi naona itafaa zaidi, maana kila siku mambo yanabadilika.
Kesi Haura wa Uganda anasema nikiwa ugenini Russia, itifaki zilizowekwa awali kuzuia kueneza usambazaji wa corona zinatosha. Mzee Mseveni naye asingelifungia ndani Waganda wachapakazi.
Steven Ochwang naye anasema tufuate masharti, lakini sisi wa Kenya ni wapuuzaji, tunakinga madhara badala ya kuzuia.
Upo ujumbe wake hapa. Kamate DJ Mix anasema yuko DRC Kipese, anasema hivi, ndiyo kuna umuhimu ila watu waheshimu hayo masharti.
Huyu mwingine ni Kasore wa Fidel kutoka DRC Fizi, asema haina faida yoyote, ni vyema tuendelee kujikinga na virusi vya corona na kuendesha kazi zetu kama kawaida.
Nami nikamilishe na ujumbe wake Ali Hassan wa Zanzibar kule kisiwani, anasema hamna umuhimu kwa sababu chanjo ipo everywhere.
Haya, sawa, asante sana kwa ujumbe huo wako. Tunasema shukran sana, kwani muda wetu umekamilika hapa studioni na Express. Basi tunairudisha kule Washington. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Tuwashukuru wote waliofanikisha safari ya VOA Express, akiwa ni pamoja na mhariri wetu mkuu Khadija Riyami, msimamizi wa matangazo Aida Isa, na watu waliotushika mkono. Kwa heri, tumekamilisha safari ya VOA Express.